Dobré dopoledne. Moje pozvání dnes přijal režisér, výtvarník, scénárista, divadelní šéf a herec, zakladatel pražské Ypsilonky Jan Schmidt. Vítám vás.
Dobrý den.
Zapomněl jsem na něco?
No, nezapomněl.
Vy jste na mě hodný, ale spisovatel bych přece mohl dodat.
No to ano. To,
nebo pedagog.
To docela souvisí, ale s tím vším, co dělám. Já to beru, že to je jeden kadlub, který se tak jako kam až má ty hranice té celistvosti, tam prostě člověk existuje.
Takže Schmidt by mohla být další profese, jako souhrn.
Ano, to je legrační. To si budu pamatovat.
O kterých jsme mluvili. No, ale já si říkám, výtvarníci, ti bývají většinou introverti, co vyhledávají samotu ve svém ateliéru. Divadelníci zase extroverti s touhou předvádět se. Jak to máte vy tak zvláštně namíchané, že se ve vás potkalo obojí?
Ne, nepotkalo obojí. Já jsem spíš opravdu samotář a taky skoro solista, když cokoliv dělám, protože to bych se v sobě nevyznal, kdybych byl víc otevřený a víc ven. A přitom ta otevřenost a pohyb, to je to, co si myslím, že je nejdůležitější pochopit. No tak proto se to sešlo takhle obojí, jak říkáte, ale spíš skoro z nutnosti nebo z poznání.
Ano. Čili na tom jevišti to tajíte? Když jste na jevišti nebo před kamerou, taky jste hrál v několika filmech.
Ale to ano, to já myslím, že je dobrá zkušenost. Já jsem začal hrát v Ypsilonce proto, už jsem hrál jako dítě, teda to je pravda, to mě nějak bavilo zase. Protože vlastně ta samota, to, že člověk chce být sám, najednou potřebuje něčím vyvážit a otevřít se. A taky ten zpětný dopad, aby byl, aby vlastně to, co vy produkujete, aby se vám nějak vracelo.
Tak to má tedy Jan Schmidt, kterého se můžete ptát i vy SMS-kou zaslanou na číslo 907 77 04 přes facebookový profil Radiožurnálu anebo na našem webu. Já se už za chvíli budu ptát na jeden divadelní rekord, který zažili ve studiu Y před pár dny. Tak se na to počkejte.
Víkendový Radiožurnál s Václavem Šmolíkem.
Historický úspěch se povedl pražskému studiu Y. Ve středu 9. ledna tam odehráli 400. reprízu představení Prodaná nevěsta s Markem Evenem, Jaroslavou Krečmerovou anebo Jiřím Lábusem v hlavních rolích. Režisér této inscenace a šéf Y. Jan Schmidt je teď se mnou ve studiu Radiožurnálu. Jak se to stalo, že se právě Prodanka tak dlouho udržela na repertoáru?
Já nevím, já to neumím úplně přesně vysvětlit. Asi je to představení do téhle té doby docela potřebné něčím. To by na to ty lidi nechodili. Ale taky tak to vzniklo, tak se to dostalo do repertoáru. Ano. Já už jsem chtěl dělat několikrát, vždycky s tím byly nějaké problémy, ale...
Aby tam byla stálice nějaká.
No to ano, ale také to české téma. Já jsem si myslel pokládat si dál otázky po vlastní identitě a po ty české otázky. To jsem si myslel, že už po revoluci na to nikdy nedojde. Ale najednou v určité době měli jsme na repertoáru něco jiného, chtěli jsme hrát něco jiného a přes noc jsem se rozhodl se dát do Prodané nevěsty právě proto, že bychom si měli nějaké ty identické věci připomínat.
Tak si pustme ukázku, tady je.
Tušina, prosím, jste Tušina někde? Tady? Ne, on je starší, vy jste ještě mladí. Tušina, ale tady je Tušina.
Ne. Smetana.
Je manžel Dvořákov, já vás vítám. A malý Janáček. A tady Fibi, hele. A Slepica.
A Rígr, zdravíme, olo.
Tušina, dost. Já už to dál nesnesu, to se nedá poslouchat.
No, já bych poslouchal klidně dál. Tu Prodanou nevěstu hrajete ve studiu Y 16 let. A jak jste říkal...
17. rok, opravuji vás. Teď už jsme v 17. roce.
No to je pravda, v loni to bylo 16, aha.
Ano. V červnu to bude 17.
V červnu už to bude 17 roku. No, já jsem byl na tom středečním představení, vy jste tam před ním prohlásil z Forbíny, že někteří herci snad nestárnou. A obsazení se vlastně až tak moc nezměnilo za těch 16,5 roku.
Ty hlavní postavy, na nich to stále stojí. No, třeba například Pavel Nový, ten mi tam docela chybí, ale Petr Vršek, myslím, že to je adekvátní.
Ano,
a že to je moc pěkný. A je to zase trošku generační přínos.
Co herci hrají a zpívají své role se stejným nasazením jako před lety? Co si říkáte nebo co píšete do záznamu, když jste na tom dozoru, jak se říká u divadla?
Tak samozřejmě vždycky po nějaké době každé to představení, které je tam nasazené na delší dobu, tak má nějaké únavné období, kdy se věci opakují, a protože ono se to zdá, že je to všechno improvizované nebo z velké míry. To je spíš v tom způsobu interpretace a v tom způsobu myšlení, že to všechno vypadá jako improvizace, ale jsou ty věci v určitými valéry takhle udělané. A ještě je tam důležitý prvek, aby nic nebylo, když jsme to naskoušeli, úplně hotové. Že se ta tečka vždycky přichází v tom představení právě teď, v tom okamžiku, kdy se to hraje. Tím se taky udržuje ta živost, autenticita toho představení i po těch letech. A to si myslím, že souvisí i s tím věkem, že ano. Tam každý přináší něco z toho původního, třeba teď už před 17 lety, co tam ta motivace, že se tam někde podvědomě udržuje. A myslím si, že ty mrchy, buňky, co stárnou v nás, že v téhleté prodance tak rychle nestárnou.
No to představení, když navážu, myslím, že je taková typická Ypsilonka. Nechybí v něm, jak jste zmiňoval, ta improvizace ve vašem stylu. Nechybí humor, nechybí hudba, nechybí tanec. Všechno tam je, co má být v Ypsilonce, ne?
No tak ta Ypsilonka se vyvíjí, takže vlastně už třeba některé ty věci dneska vypadají jinak, nebo jsou zase generačně doplněné, protože i když jsme začali s improvizací, jako s něčím svobodným kdysi, tak ta improvizace těch mladých dneska vypadá úplně jinak.
O tom určitě ještě budeme mluvit za chvíli. Zůstaňme ještě u té prodanky, protože na tu se vás ptají i naši posluchači. Janu by zajímalo, jaký ohlas měla prodanka, když jste ji hráli v zahraničí. A já vím, že jste v zahraničí s ní byli, že?
My jsme hrozně toho objeli. Tajvan, Jihoafrická republika nebo Moskva, to jsou tak rozdílná prostředí.
A jaké byly ty ohlasy?
A všude to fungovalo vynikajícím způsobem, až jsem z toho měl trošičku strach, ale například v Číně mě navštívil nějaký režisér, mladý, takový střední generace, a ten mi říkal, jak to, že tak ovládáme čínskou operu, protože ta pravidla, nebo to, co je za tou čínskou operou, ten společný jmenovatel, ano. Je našel právě v té Prodané nevěstě. Že to je v tom střihu, montáži a v detailu z něhož a v, jaksi v maličkostech, z nich se všechno skládá a v čem je vlastně ta budoucnost, jo? Vždycky ukrytá.
Tak to jsou věci. Jak vznikala typická Ypsilonka, tak na to se svého hosta budu ptát už za chvíli. Letos tohle pražské a původně vlastně liberecké divadlo slaví 50 let své existence a tak se to víc než hodí. Jana Šmida se ostatně připomínám, můžete ptát i vy přes rozhraní na našem webu radiožurnál.cz. Od kterého okamžiku se začala odvíjet 50-letá historie studia Ypsilon. Na to se teď ptám uměleckého šéfa tohoto pražského divadla Jana Šmita, který je hostem Radiožurnálu. Kdy a jak to tedy začalo?
No to vlastně už začalo možná o několik let dřív. Já jsem studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Zároveň jsem se stýkal s Alfredem a Emilem Radokovými, takže odtud ty mi doporučil, abych nepřestupoval na dámu a takhle. Ale to už jsem začal dělat na takzvaných inspiromatech. To byly vlastně jednoroční, každý rok se to opakovalo, každoroční tedy plesy, ale to byly takový happeningy a takový jako svátek osla, jakože i ten režim povolil, že se tam všeličo sdělo. Ano, i vlastně hrozně politický to taky bylo.
Čili to byl takový typický Jan Šmit. A které bylo to první představení potom?
Tedy? No já už tam jsem dělal encyklopedické heslo 20. století, to byla ta první inscenace, tak já už jsem to dělal o několik let dřív, takže to ještě nebyla Ypsilonka, jako takový 20-minutový, 15-minutový různě mobilní prvek, který se tady na tom inspiromatu po dva roky hrál, ještě se za rok opakoval. No a pak v roce 63 jsem musel do Liberce z Prahy, tak tam jsem trošku improvizoval, byl jsem v Loutkovém divadle zaměstnaný.
Jako výtvarník?
Ano. A tam jsem si vymyslel Ypsilonku a od té doby, to bylo 63 a 64 už byla první instalace a to bylo to encyklopedické heslo 20. století. A bylo to hlavně proto, že člověk, ani jsem nechtěl dělat žádný reformy divadelní, nic, ale hledal jsem prostředí, kde by vlastně ten pravý okamžik živě mohl nějak v tom režimu zasáhnout nějakou autenticitou, něčím, nějakým probuzením. A tak, to byla hlavně asi myšlenka. A to opravdu bylo to divadlo, protože tam přeci jenom, když ho hrajete jednou denně, zítra už je to trošku jiný a tak dále. A když vám to povolej...
Ano, v té době, která byla celá sešnirovaná.
Tak vlastně tam můžete prosadit spousta věcí a najednou se to i myšlení obrací a ten vliv byl najednou rychlej. Za 2, za 3 roky jsem podobné věci viděl i v jiných divadlech, tak z toho jsem měl velkou radost.
Nicméně vaše divadlo se stalo pojmem, stalo se takým zázrakem, do kterého se chodilo. Staly se dlouhé fronty na lístky. Jak došlo k tomu stěhování do Prahy potom z Liberce?
No tam už jsme to měli hrozně špatný v tom Liberci. Tam jsme byli přes...
To byla 70. let.
Ano, tam jsme byli před zrušením. A tady ještě existovalo státní divadelní studio v Praze, ano, kde bylo spousta malých divadel a různé pokusy se tam dělaly divadelní a bylo to vlastně otevřený vývoj divadla. Ale i tomu, jak si řekl bych, uvolnění bylo v těch malých divadlech větší politické uvolnění než v těch kamenných divadlech a tam my jsme se dostali.
Já připomenu, že mezi stálice vašeho souboru patřili a mnohdy stále patří Jiří Lábus, Martin Dejdar, vaše paní Jana Sinková, Jaroslava Krečmerová, Jiří Šmicer, Miroslav Kozínek, Petr Vacek, Jan Jiráň a několik dalších. Jaký máte hlavní požadavek na vaše herce?
Já myslím, že je to vždycky musí být ten člověk, s kým mám spolupracovat, slušný člověk. No, to je to první, co by vůbec mělo. Takže nemůžou tady vzniknout žádný kohouti na jednom smetišti a tak dále. Protože ten talent ten se předpokládá, ale je vlastně až na druhém místě. Ten tým musí být, jako když pěstujete zahradu. Jenom něco okopávat a ono se to vlastně dělá samo, protože to patří k sobě.
Kéž by to tak bylo všude, říkám si. Jan Schmidt je hostem víkendového radiožurnálu. Už za chvíli se ho budu ptát, co bude s Ypsilonkou dál. Ptát se můžete také vy. Na našem webu radiožurnal.cz máme speciální rozhraní pro vaše otázky. Ptát se můžete také na facebookovém profilu radiožurnálu, kam píšete i pozdravy pro našeho hosta. Ještě předtím v půl ale nabídneme zprávy. Na radiožurnálu dnes máme jednu z legend českého divadla, Jana Schmida z Ypsilonky. Vy jste ovšem původně byl sklář, že?
No to bylo, když jsem studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové,
tak jste navrhoval
sklo? Sochařský ateliér a tam ten průmyslový obor bylo sklo.
A prý se dá dnes narazit na výrobky, které jste navrhl?
No to je zajímavý. Já jsem například, když jsme byli na Tajvanu, tak jsem viděl svoji vázu na stole, která se vyráběla někdy opravdu v těch 60. letech. To bylo lisované sklo, které jsme tenkrát ještě s několika lidmi jaksi chtěli z toho udělat umění, z těch věcí, které jsou úplně užitkové a které vlastně ztrácely už svou výtvarnou hodnotu.
No bylo by zajímavé dozvědět se, jak se vaše váza dostala až na Tchaj-wan.
No ale to určitě se tenkrát dováželo, rozváželo. Jsme byli velmoc sklářská, tak asi to lisované sklo takhle se tam dostalo.
No nicméně, ale stále vás to určitě táhlo k divadlu, jak jsme o tom mluvili před pár minutami. Mimochodem, jaké jste měl vzory tehdy při své cestě k divadlu, jestli jste měl jaké?
Já to jsem neměl vůbec žádné vzory.
Já jsem si říkal třeba Jan Werich nebo Miroslav Horníček, kteří
no,
tehdy měli slavnou éru.
Já jsem se trošku stýkal, protože když jsem byl na škole ještě, tak jsem tam fungoval malinko jako takový výtvarník, který napíše třeba Změna. Nebo to jsem psal vlastní rukou a to se tam pak vyvěsilo. Tak já jsem tam jako tak sloužil, takový jenom jako servis určitý, ano. Jenom takový, hodně málo práce to bylo. Ale přeci jenom jsem tam nějaký představení viděl a to mě určitě taky inspirovalo. A nebo jsem si uvědomil, jak ne.
Aha, což je samozřejmě v každé práci i tvorbě strašně důležité.
Ale o tom jsme si i docela prima s Werichem povídali, protože jeho zajímalo to, co ne, co se mi třeba už jako mladýmu nelíbí. To bylo moc dobrý. Ale on zase mě ohromně natchnul, když říkal, žijeme v takové době, že ten cementovej, betonovej dvoreček, na kterým jsme, tak když umíme se chovat jako počasí a ty praskliny v tom nastanou a teď tam nějaký semínko se uchytí, tak takhle to dělejme. To bylo pěkný.
Tak si říkám, vy jste dnes v té pozici toho Jana Wericha, toho klasika. Nakolik vy právě posloucháte ty mladé, jak ne?
Ale to je taky dobře. A to oni taky vědí.
Jo, posloucháte.
Taky tu improvizaci ale dělají. Ale už ji dělají opravdu jinak.
No však vy učíte několik desetiletí na Divadelní fakultě Akademie muzických umění, na katedře alternativního a loutkového divadla. Profesorem jste dokonce, jsem koukal. No a před vlastně už taky mnoha lety jste ve Studiu Y založili Studia Y, kde jste těm mladým vlastně dal šanci, aby hráli svá představení.
Ano, tam se vystřídalo hodně herců mladých, kteří tam zase se svými kolegy nebo spolužáky mohli jako Studia Y fungovat. A řada těch absolventů tehdy se dostalo k nám do angažmá. A z toho třeba už tam ten mladý tým souboru se skládá.
Vy tam máte takové následovníky v podobě Jiřího Havelky nebo Braňa Holička, říkám to správně, režiséru. Co právě říkáte na Braňo Holička, ptá se Bob, jeden z našich posluchačů.
No toho mám rád, to se mi líbí, jak to dělá a jak si počíná.
Teď aby to nemrzelo Jiřího Havelku.
No proč by ho to mrzelo? To je vlastně, teď vidíte, on najednou je vede tu katedru alternativního divadla po Croftovi, a takže on to dotáhl na významné místo. Jenom bych rád, aby pořád
váš ještě
tvůrčím způsobem pracoval, aby nebyl jenom pedagogem, aby ho ta organizace a ten byrokratismus, který tam vzniká jako všade, aby ho neschvátil.
Vy nemáte rád instituce, že?
To nemám. Taky jsem nikdy nechtěl, aby Y-ka byla instituce.
Říká Jan Schmidt, umělecký vedoucí téhle pražské scény, který je dnes hostem víkendového radiožurnálu. Bude tady i za chvíli. Tak zůstaňte s námi. Na radiožurnálu máme Jana Schmida z pražské Y-ky a právě nám dospíval Tomáš Klus a toho můžeme také vidět a slyšet u vás Y-ce, že?
Ano, v jedné inscenaci, kterou dělal právě Braňo Holiček, hraje. Deadline se to jmenuje.
Tak zveme. Jedno z nejvýznamnějších českých divadel, Studio Y, právě vstupuje do roku, kdy si připomene 50 let své existence. Co všechno k tomuto výročí chystáte?
No ono vlastně se toho nemůže udělat až tak moc, protože ty finanční prostředky, ty se stále snižují a je těch peněz stále méně, takže si úplně člověk
na kulturu tedy. Prodej aut neklesl, teda, řekněme si, to jsme hlásili
před pár dny. Ano. Takže vlastně úplně, aby jsme to oslavili bohatě, to vůbec nejde. Spíš třeba hodně lidí přijde, nebo už je domluvených, třeba starých herců, co Y-kou prošli, a nebo významných lidí, co kolem té Y-ky existovali, nebo i inscenátorů z minulosti, tak ty přijdou a budou tady pracovat a něco dělat třeba skoro zadarmo, nebo úplně zadarmo. Spíš to vyvolávalo takový jako novou soudržnost. A z toho mám radost, že tohle se uděje. Konkrétně my připravujeme inscenaci, jednu hlavní pro ten začátek a chceme vlastně v příštích dvou letech, tohle už je ten rok, který jsme začali, a ještě ten příští, tam vznikla ta první inscenace encyklopedické heslo 20. století, v tom 64, čili ještě 14, bychom vlastně po ty dva roky pořád to výročí připomínali. Nejdřív jsem vydal takovou knížečku, která je z mých různých poznámek, které jsem si psal vlastně jenom rukou po různých inscenacích a tak dále, nebo nějakým příležitostem, nebo z důvodu pedagogických. Ta se jmenuje Epištoly v kapitolkách a jsou to poznámky, které jsou už od roku 68 nebo 66 až vlastně do dneška. A ty jsem tak složil k sobě a tam je, myslím, pro mě nejdůležitější ta věc, která se jmenuje Poznámky k divadelní režii, která nepřipouští umělost. A myslím, že tam se skoro shrnuje to, že ta Y-ka existuje jako živá, přestože někomu se může zdát jako skanzen, jako živá po celou tu dobu. A to ji nikdo neupře. A že to vlastně funguje dál, že tohle to najednou má třeba ten Braňo Holíček. Ne, že by to bylo, je to jenom podobné se mnou. Je to jenom ten způsob myšlení a vnímání světa.
A propos,
jiné celistvosti. Jako do té doby, než jsem to divadlo začal dělat, ale to bylo i na západě. Ta celistvost světa byla by jakoby neměná, jako hotová. A vlastně si člověk musí uvědomit, že ta je pořád v pohybu a každý den je vlastně jiná. Napříč věcmi, které v té celistvosti fungují, se pořád všechno mění. A jakmile takhle nezačneme myslet, tak jsme dávno mrtví.
Hmm, čili to je vlastně princip té vaší věčné improvizace, říkám
ano,
si,
je to
ve studiu
tak.
Y. A propos, když jste řekl to slovo skanzen, vzhledem k tomu, že k vám občas chodím na některá představení a sleduji reakce publika, tak toho bych se opravdu nebál. Ta hlavní inscenace, stále jsem zvědavý, která bude k tomu výročí.
No, to jedna už vznikla, protože to jsem si udělal zkoušku na tu, co bude, a ta se jmenuje Muž na větvi.
Podle vaší knížky?
Ano, a to je vlastně, to jsou vlastně mé vzpomínky na 60. léta, kdy Y-ka vznikla, ale vracej se až vlastně, když jsem byl dítě hned po válce. A
ta druhá?
A ta druhá inscenace.
Která bude hlavní, no?
To se jmenuje Škaredá středa. A neb teta z Halifaxu. A tam už je v té tetě z Halifaxu skryto, že se jedná o českou emigraci, která se vrací hned po revoluci zpátky do Československa tenkrát. A tady vlastně najednou dochází k nedorozumění.
Říká Jan Schmidt, který bude hostem Radiožurnálu i za pár minut. A tady ještě... Ve studiu Radiožurnálu je divadelník Jan Schmidt. Čtete rád?
Čtu rád, to jo, to jo.
Co jste teď četl naposledy, nebo co
no
čtete
takhle,
teď?
To takhle ani není. Já čtu opravdu hodně, to bych taky nemohl dělat v televizi Literární revue 333.
No, čili několik věcí najednou?
Ano, vždycky, to vždycky. Tak tím skončeme.
Jaroslav Tichý se vás na to ptá a píše, že každý měsíc se těší na vaše Literární revue 333, kterou uvádíte s Janem Lukešem, a jak prý vznikl ten nápad?
No, to vlastně byl nápad České televize tehdy, a když jsme dělali udíleli cenu, nějaké ceny jsme udíleli u nás v divadle, tak tam mě...
Prostě... Stále se udílejí nějaké ceny.
Ano, to byly nějaké ceny zábavy, já už si to nepamatuju přesně. Tak tam jsme se domluvili a já jsem věděl, že bych to stejně nemohl dělat sám, tak jsem oslovil Jana Lukeše, protože je odborník a mohli jsme spolu ten tým udělat.
A vysíláte dlouhé roky, určitě víc než 10 let se vysílá tahle literární revue. Jak prý je to s vaším dlouhodobým manželstvím s Janou Sinkovou, jestli ho nepoznamenává to, že pracujete v jednom divadle, ptá se další z posluchačů.
A proč by to mělo poznamenávat? To já myslím, že ne. To by tam moje žena ráda nehrála. A taky tomu divadlu velmi dobře rozumí. To mám radost.
Mm-hmm. A jste na ní stejný jako na ostatní?
Prosím?
Jestli jste na ní stejný jako na ostatní?
No, to v tom...
Stejně přísný, myslím, stejně hodný.
To my taky ani doma ty věci třeba neřešíme, to je lepší.
Doma se o divadle nebavíte?
No, bavíme třeba jako o smyslu nebo o takových věcech, které mají tu vyšší podstatu. Ale to konkrétní, to, co není abstrahované, to, co vzniká,
ano.
Protože to divadlo je v pohybu a vzniká, tak tam to je potřeba, aby to bylo vždycky v tom týmu celým.
A když se u vás v Y-ce zkouší, tak prý máte jenom jednu čtenou zkoušku, píše paní Nováková.
Ano.
Jak se u vás tedy zkouší?
No, ono se musí zkoušet rovnou celým tělem. I Aha. ten prostor a všechno, co máte kolem sebe a vědomí i toho hlediště, potom diváka, to nejde zkoušet dlouho u stolu. To se jednou přečte a pak stejně, i kdyby se tam řeklo 100 pravd na začátku, tak když se zkouší, tak už se nikdo nepamatuje. Teprve, až to tělo to pochopí, až se začne hýbat, my taky rovnou chodíme pak třeba Aha. z texty a
ano.
už hledáme ty situace, tak teprve v té chvíli, myslím, taky začíná paměť herce fungovat.
Tuším...
A není, pro to musím ještě ano. říct, a není to jenom ta paměť, kterou máme na mysli, to co je ten náš servis, nebo ten náš
pohybovat.
Počítač, ale to tělo, které se pamatuje podle mě daleko víc než ta hlava.
Aha, no, mě tuším jednou Jiří Lábus, že to byl, vyprávěl, že máte také rád, když herci hodně nabízejí.
No, to je skoro nutné. Já si myslím, že autorský pocit, přeci to je tvorba jako každá jiná a tam se vlastně musí člověk nějakým způsobem realizovat, někdy i rozpouštět a taky tam přinášet své vidění světa. A to je vždycky, a to jde i v hudbě, to dělá to ti lepší pianisté nebo ti lepší muzikanti, zrovna tak jako ti originální výtvarníci, vždycky takýmhle způsobem pracují. Proč by tak neměl myslet a pracovat herec?
Říká Jan Schmidt, kterému v tomhle okamžiku už děkuji za návštěvu u nás ve víkendovém radiožurnálu. No a přeji, ať si užijete 50. výročí Studia Y.
Naslyšenou. Děkuju.
Sponzorem pořadu je Bazoš. Internetová inzerce pro každého. www.bazoš.cz